Anjuran, gunakan headphone untuk suara yang lebih mencekam.
Hai Tegarans, ketemu lagi dengan kita di episode terbaru, yaitu season keempat, episode yang ke-9. Nah, di episode kali ini gue mau bercerita mengenai sebuah kisah nyata katanya, perihal penjaga malam, apa penjaga makam yang sakit setelah melihat sesuatu. Aduh, apakah itu dan seperti apakah itu? Yuk kita simak ceritanya. Kehilangan pekerjaan selama pandemi membuat Ali stres, apalagi usahanya mendapatkan pekerjaan baru tidak berhasil. Karena tak ada lagi yang bisa dikerjakan, Ali akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Di kampung halaman, Ali diberitahu kenalan kalau ada lowongan sebagai penjaga kuburan atau biasa disebut juru kunci makam. Disinilah awal dari cerita horor berdasarkan kisah nyata tersebut. Pada awalnya, hati Ali berat menerima tawaran itu. Namun mengingat perlu menanggung istri dan anak yang berusia 2 tahun, dia setuju melakukan pekerjaan itu. Ali menyewa sebuah rumah berdekatan dengan kawasan kuburan. Meskipun ada rasa takut karena menjaga kawasan tersebut, namun dia menganggap tugasnya itu tidak sulit seperti yang diperkirakan. Tugasnya mudah. Dia hanya perlu memastikan tidak ada orang luar yang masuk ke kawasan kuburan dengan niat tidak baik, seperti pengedar narkoba, penjudi, atau pengamal ilmu hitam. Memastikan tidak ada orang yang mengganggu kuburan. Biasanya Ali akan beronda sebanyak 3 kali pada waktu siang dan 2 kali pada waktu malam. Alhamdulillah tak ada kejadian aneh yang terjadi. Bagaimanapun, Ali tetap ketakutan apabila melihat kelibat seorang perempuan berbaju kurung warna hijau dan berselendang hitam. Perempuan misterius itu duduk di tepi sebuah makam ketika Ali melakukan ronda pada pukul 9 malam. Tanpa curiga apa-apa, Ali memberhentikan motornya dan memerhatikan perempuan itu mengingat lokasi makam itu terletak agak jauh ke dalam. Ali melihat sosok perempuan berbaju kurung dan berselendang sendirian di kuburan. Begitu merasa ada yang memerhatikannya, perempuan itu bangun dan bergerak meninggalkan makam tersebut. Ketika perempuan itu berjalan ke arah saya, segera saya perkenalkan diri. Namun tak sepatah kata keluar dari mulutnya, kata Ali. Perempuan itu tidak menjawab. Dan berlalu begitu saja menuju semak-semak di tepi kawasan kuburan. Ali kemudian mencoba memberanikan diri mengikuti perempuan tersebut. Namun bayangannya tiba-tiba lenyap. Ali tidak menjumpai jalan keluar kawasan kuburan melalui semak-semak tersebut. Gagal menemui perempuan itu, Ali pergi ke makam yang disinggahi perempuan tadi. Tertera nama seorang perempuan yang sudah meninggal dunia hampir 50 tahun lalu. Beberapa minggu kemudian ketika melakukan ronda malam, saya sekali lagi melihat perempuan yang sama. Kebetulan bulan sedang penuh, jadi pekatnya malam sedikit terang hingga mudah melihat perempuan itu. Kebetulan saya ronda pakai sepeda, jadi mungkin dia tidak menyadari kehadiran saya. Saya mendengar suaranya sedang menangis di pinggir makam yang sama. Katanya lagi, ketika Ali sedang asyik memperhatikannya, perempuan itu tiba-tiba menolehkan wajahnya. Dalam samarnya malam dan cahaya bulan, Ali kali ini dapat melihat wajahnya dengan jelas. Perempuan tersebut ternyata berambut panjang dan memiliki wajah yang agak menakutkan. Ali belum sempat mendekati, perempuan itu langsung lari masuk ke semak-semak dan menghilang begitu saja. Saya lari lintang pukang karena merasa takut. Tiba-tiba saya mendengar suaranya lagi yang meminta saya tidak mengganggunya. Saya mencari sumber suaranya. Ketika saya memandang ke atas, perempuan itu bertengger di atas pohon besar. Kata Ali lagi. Ali terus lari tanpa tujuan dan meninggalkan sepedanya. Apa yang terjadi bagaikan sebuah mimpi seram. Entah bagaimana kelanjutannya, Ali tiba-tiba sudah di halaman rumah. Ali rupanya tak ingat dengan kejadian seram yang baru saja dialaminya. Saat bertanya kepada istrinya, Ali diberitahu dia ditemukan dalam kondisi pingsan di depan pintu rumah. Istri temukan saya pada keesokan harinya ketika dia membuka pintu. Saya langsung tidak ingat apa yang terjadi. Hampir seminggu saya demam dan istri memanggil seorang ustaz untuk memulihkan semangat saya. Alhamdulillah tidak ada lagi kejadian aneh setelah malam itu. Dan saya tetap meneruskan pekerjaan sebagai penjaga kuburan. Ujarnya terakhir. Sudah hampir 2 tahun berlalu, Ali sempat berpikir mengenai perempuan itu. Namun perempuan misterius itu tidak pernah muncul lagi di kawasan kuburan. Oke, Tigerans, demikian kisah horor untuk episode malam hari ini. Wow, ini kisah apa ya? Bahasanya risiko suatu pekerjaan, apalagi pekerjaan itu lekat unsurnya dengan mistis ya, atau horor ya. Maka tidak dapat dipungkiri, ya pasti sekali dua kali, mau dia sering atau jarang, ya pasti akan ditemui lah kisah-kisah seperti ini ya. Tidak sengaja diganggu, sering diganggu, ataupun kita bahkan yang mungkin dianggap mengganggu mereka, yaitu bisa saja terjadi. Tapi balik lagi, apapun bentuk jenis pekerjaannya, selama itu sifatnya masih halal, kita patut syukuri, dibawa dalam doa aja, dibawa dalam iman dan kepercayaan, supaya hal-hal gaib itu berkurang setidaknya, atau ya syukur-syukur kalau tidak pernah kejadian. Karena bagaimanapun, bisa dibilang kita berbagi dunia gak sih dengan mereka? Hanya berbeda alam aja, jadi beda suasana juga. Kita yang si kasat mata, mereka yang si tidak kasat mata. Rata-rata ya, dari yang sering-sering gua baca, atau yang sering-sering gua dengar, kayaknya itu agak, ini ya, agak umum ketika yang di alam mereka, atau mereka si tak kasat mata, itu sering banget memberikan, apa ya, semacam aba-aba atau semacam pemberitahuan gitulah, kalau tolong dong jangan ganggu dunia kami gitu, jangan ganggu alam kami. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi manusia jadi identik dengan yang mengganggu mereka si tak kasat mata di alamnya. Dan ya, kalau mau ditelisik lebih jauh dari beberapa cerita, ya memang kadang-kadang memang manusia yang mengganggu. Ujuk-ujuk masuk ke tempat mereka yang sudah berpenghuni lebih dulu, ya kan? Suka gak izin, suka gak sopan, suka gak jaga santun, ya kan? Suka bikin rusuh, suka bikin ribut, aduh macam-macam deh. Jadi ya sebenarnya apapun kegiatan atau aktivitas kita, apapun itu ya, termasuk pekerjaan ataupun non-pekerjaan, organisasi dan lain-lain, selama kita datang ke tempat yang sebenarnya sudah bertuan, ya, bertuan tak kasat mata, sebenarnya ada baiknya kita itu minim-minim izin gitu lah. Selebihnya bisa dengan jaga sikap, jaga tutur kata, jaga kelakuan, ya kan, jaga sopan dan santun. Sip, Tigerans, itu aja akhir kata dari gua. Nanti kita ketemu lagi di episode berikut yang akan dibawain oleh rekan gua. Tetap dengerin terus Tigeran ya. Dan jangan lupa kasih-kasih komen atau kasih-kasih saran ke kita. Oke? Pengujung kata, gua mau sampaikan selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman Tigeran yang merayakan. Sampai jumpa kembali dan jangan lupa berdoa kalau udah mau tidur. Bye-bye.